koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? U Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
Na šta se prvo pomisli kada se čuje ili pročita reč palanka? Ima li ikoga kome će najpre iskrsnuti njeno osnovno značenje, utvrđeno naselje manje od Palisada? A i tu je dobro znati da je palisad ili palisada ograda od drvenih kolaca često povezanih letvama ili isprepletanim šibljem od praistorije korišćena za odbranu naselja ili tvrđava. Palanke se javljaju tokom poznog osmanskog razdoblja u balkanskim pograničnim pokrajinama istoimenog carstva. Kasnije, kako su palanke često bile na prometnim mestima, one dobijaju i odlike manjeg trgovačkog naselja, pa je značenje reči palanka u tom smislu danas mnogo češće u našem jeziku. Međutim, baš kao i reči čaršija i kasaba, i kod palanke najčešće prva asocijacija je njeno preneseno, nažalost, pežurativno, pogrdno značenje. Palanka i palanački često su izrazi za učmalost duha, malograđanštinu, nikada pređenu granicu između sela i grada. Mada mi koji ne živimo u mestima koji u svom nazivu imaju palanka, treba da se setimo Radomira Konstantinovića i njegove filosofije palanke, koja nas već u uvodu opominje da je iskustvo svih nas ovde palanačko, te da reč ide do pojma sudbinskog. No, lakše je to živeti kada si zaogurnut imenima Beograda, Kragujevca, Niša, pa i Smedereva, uz koje je Smederevska palanka. Na 1 sat 11 minuta vožnje kolima od glavnog grada nalazi se ta varošica koja u vekovima dugoj istoriji kao da nije uspela da pobegne od palanke u svom nazivu. Samo prvi u tom nizu je Aspri Eklesija, a onda slede Bink palanka, Jeni palanka, Velika palanka, Hasan Pašina palanka, Samo palanka i na koncu Smederevska palanka. Sa 20.000 stanovnika na teritoriji varoši bez okolnih 17 sela, ona danas važi za administrativni centar oblasti Donje Jasenice i zbog veličine i zbog institucija smeštenih u njoj. Između ostalih i izuzetnog Narodnog muzeja, čija dela u stalnoj postavci srpsko slikarstvo 1900-1950 su nezaobilazna za priređivanje bilo koje reprezentativne nacionalne izložbe koje se odnosi na taj period. Kada smo mladog direktora muzeja Stevana Martinovića zamolile da nas upozna sa nekim ko Smederevsku palanku poznaju u dušu, ko slovi za hroničara varoši i mogao bi da priča o njoj, nekada i sada, odveo nas je kod Slobodana Todorovića Tokija, u njegovu po mnogo čemu neobičnu kuću, koju sam naziva Todora Vilajet. U njega vas uskoro pričom uvode Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ima neka tajna veza za sve ljude zakon krug. Njome čovjek sebe veže, kada bira neki put. neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Sidro koje lađu čuva, da ne bude buri plijen. To ne skupa sa tom lađom, jer je ono dio njen. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza. Za sve nas ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas.
Ko je kuda?
U Smederevskoj smo palanci u kući Slobodana Todorovića Tokija. Palančanin je starinom i potomak prvog srpskog modernog novinara Pere Todorovića, pa ne čudi što je i novinarstvo bilo jedno od njegovih zanimanja, pored sijaset drugih. Rodno mesto zadužio je i trilogijom Palanačke tajne, Palanačke zakačke i Palanačke priče. U njegovim rečima, napisanim i kazanim, zaogurnutim počesto humorom koji malo gorči, evidentna je ljubav prema varošici blizu Beograda, koja nikada nije želala da bude veliki grad, a uvek se otimala da bude poistovećena sa pežorativnim značenjem svoga imena.
Dakle, sedimo u kući u Smederevskoj Palanci, u jednoj zaista prekrasnoj kući. Nismo mi mnogo danas Beti videli od Smederevske Palanke, osim ovog najužeg centra, i razgovarali sa nekoliko vrlo zanimljivih ljudi, videli da je to, kao što smo i zamišljali, jedan lep, pitom i mali grad. Ali onda smo došli u jedno dvorište, u jednu kuću i potpuno smo se oduševile, zato što je naš sledeći sagovornik, domaćin u ovoj kući, se potrudio da se ovde vidi jedan duh prošlih vremena, onako etno skroz, ima kolevka, ima jaram, ima 300 čuda tamo napolju.
Ma divne dvorište.
Da, predivno.
Jedan luk.
Sa nekim lozama koje će tek da olistaju. Kakva
greota što smo u martu, što nismo u avgustu ovde.
A onda kad uđete u stan, onda se tek oduševite sa količinom slika, ali potom i prosto nekim osjećanjem pitomosti u kući.
Može se reći
što smo vas ishvalile. Ja ne znam, ja mislim da bi u Palanci sad ovi koji budu slušali svi poželi dođu kod vas.
Ja sam ostao bez teksta, ali dobro.
Mi moramo sad da krijemo koste vi.
Ne smetam da me hvalite. Možemo i dalje da ćutimo o identitetu, ali...
Nećemo.
Nećemo.
Nego ćemo imenom i prezimenom, zato što vas očekuje jedna lepa priča o životu ovog grada.
Tako si počinje.
Tako je.
Svaki razgovor i tako počinje.
Kako nam se zove sagovornik?
Slobodan Todorović, ali svi kažu Toki. To je... Nadimak. Pa nadimak, ali koliko vas ljudi zna kao Slobodana Todorović?
Vrlo malo. Uglavnom, znaju me samo saobraćajci i vatrogasci.
I oni što čitaju iz lične
karte. Da, bome.
A Toki je nadimak?
A Toki je nadimak, pa ja pretpostavljam da je to neka skraćenica od prezimena Todorović. Pa kad sam bio kliša, onda naravno kao sva deca imaju simpatije i onda je neka moja simpatija tamo u nekom petom, šestom razredu osmogodišnje škole me tako prozvala i onda u stvari uhvatila je neku ceduljicu pisamce, drugarica prenosila, pa su dečaci uhvatili i tamo je pisalo Ćao Toki ili ne Ćao, nego kako se tad govorilo u to vreme, i tu je bilo Toki i onda Toki Toki i ja ostadoh Toki i evo do dana današnje.
Pa to je lijepo, prva ljubav vas prozvala tako, pa dobro, ceo život ono. Pa dobro, prva simpatija.
To već možeš, to već možeš. Da se ne raspravljamo. Ja bome.
Šta da kažemo kada bismo hteli da vas predstavimo? Eto,
pa ništa, Slobodan Todorović Toki, Palanački svaštarijanac. Kratko i jednostavno.
To je po interesovanju, a po zanimanju?
Po interesovanju, pa i po zanimanju, svaštarijanac. Ja sam, trebalo je prvo da budem slikar.
To zvuči kao da se s neke druge planete to zvuči.
Pa i se, evo, izgleda. Ja ću da budem kratak. Trebalo je da budem slikar, poslao sam u godišnje škole, otišao sam u Novi Sad da položem prijemni ispit za srednju umetničku školu, slikarski odsek. Primali su 30-oro, mojeg imena i prezimena nije bilo na oglasnoj tabli. Stručnjaci rekli da nisam dovoljno talentovan, tako sam ja to tad u tim godinama shvatio. Više kičicu i kist nisam uzeo u ruke. Vratio sam se u Pančku gimnaziju, u drugoj godini počinjem da sviram gitaru, posle toga saksofon, klarinet i flautu. 30 godina sam svirao profesionalno. Radim u Radio Jesenici ovde kao muzički urednik godinama, pa onda kao novinar. Dobar dan. Pa onda na kraju kao glavni i odgovorni urednik Radio Jesenica.
A mi sad glavni odgovor, glodur.
Da.
E pa lepo, sad imam tremu, ne znam šta da kažem,
eto,
ali ajte.
Eto, to je ta priča ukratko. Tu je kolekcija slika, sad nisam više, ne bavim se slikanjem.
Ali ste
sad imam 150 autora ovde, 204 eksponata, neke imam nekoliko puta, jedno 40-ak palanačkih autora je ovde, to znaju ovi naši ljudi ovde iz muzeja. I imam jedno 2500 knjiga, recimo, imam, Srpska književna zadruga je objavila prvo kolo 1892. osnovana, 93. objavila prvo kolo, 7 knjiga u prvom kolu, od tih 7 ja imam 5, nemam samo četvrtu i sedmu. Iz drugog kola isto nemam 2 knjige, tako da eto, to mi je pasija. Imam...
Pravo blago.
Jeste, jeste, jeste. Ili... Ne, to ja stvaram.
Pronalazi.
To ja stvaram sve iz početka. Mada, dobro, to je, klica je začeta u učiteljskoj porodici, ja sam dete seoskih učitelja. I onda naravno sve knjige kad su se delile učenicima, tu je bilo viša knjiga i onda je to ostajalo i onda sam ja to listao preko leta i tu sam dobio tu klicu.
A šta biste to sad uradili za četvrtu i sedmu tu knjigu?
Šta bi uradio? Pa ja pokušavam to da nađem po
starim narnicama. A ja sad da pitam slušalce, li ima neko?
Pa ne, pa ništa.
Da ponudimo,
pa,
imamo duplikat
pa recimo, drugog dela. Pa recimo, mogu da poklonim recimo 5 mojih knjiga koje sam objavio. Dva romana i palanačku trilogiju.
Ko ima, jel beše četvrta i sedma?
Da, četvrta i sedma. Četvrta je Bakonja fra Brne, a sedma je neka istorija Srba, ne znam, autora na pamet.
Bilo bi lepo da se kompletirate.
Pa bilo bi lepo, da.
Mala berza.
Da, mala berza, da. Ono što vi takođe, mislim što se može reći da su vaše interesovanja, jeste i svojevrstan hroničar grada, hroničar ovog vašeg palanačkog
pa
života.
Pa ja sam to morao...
Prikupljate priče,
da,
kao
da,
mi.
Pa poslom kojim sam se bavio, logično je da sam morao nešto da pišem, da beležim, a pošto sam duhovit čovek i bavio sam se i pozorištem, između ostalo, u Obraševiću sam režirao neke silne koncerte, meni leži tu taj humor. Stari brat pokojni mi je humorista, isto satiričar bio, tako da je to porodično, da bome. A inače sam potomak Pere Todorovića, prvog srpskog modernog novinara.
Potomak, na primjer, kako?
Ne po direktnoj liniji, zato što on nije imao dece, on je u drugom braku imao ćerku Smilju, koja je preminula u trećoj godini i po njoj je dao ime štampari Smiljevo. A sa Darom nije imao dece i sa prvom ženom, sa Milicom Niković, nije imao dece, ali najstariji Perin brat Nikola, to je moja direktna linija.
Ovo pa lepo.
To je odakle, otkud, pa naravno, geni su čudo, to je ništa novo. Tako da, eto, bavio sam se pisanjem, usputnim onim što sam morao da radim na poslu i oko posla, da promovišemo grad, događanja tu u gradu i da pratimo novinarski, jel, kako to ide. Već, pa onda sledeća vlast kad dođe optužuje nas da smo previše pratili prethodnu.
Pa
on je imao veoma buran život, on je čudo od čoveka bio za ono vreme. I onda sam ja naravno počeo da pišem. Kad sam otišao u penziju, onda morao sam nekako da ubijem vreme, bolje ja da ubijem vreme nego vreme da ubije mene. I onda sam krenuo da sve te beleške koje sam ja to pakovao, jer nisam stizao od sviranja i od rada, ja sam dan u radio stanici noću svirao i između bančio i družio se sa ljudima i
A spavanje ste prevazišli?
A spavanje, pa to spavanje, ja sad spavam. Sad spavam. Sad se trudim da to nadoknadim. I onda sam, naravno, kad sam otišao u penziju, krenuo sam to da pakujem. Do sada sam objavio 5 naslova, palanačku trilogiju i 2 romana. Roman Vidovo virište objavio Nolic. Okoštavanje razuma je objavljen roman 2015. godine. Sa njim sam bio grlo u trci za Ninovu nagradu.
Da, i sad kad bismo malo sa vama htjeli o tom životu Palanke Smederevske, da, ili da uzmemo to kao metaforu, ali ne u pežurativnom smislu, ali za taj to palanački
život. Da, Palanka, Palanka kao Palanka.
Da, kako vama to sad odavde iz ovih godina, iz ovog trenutka izgleda kad se okrenete u prošlost?
Pa...
Je li bilo to zanimljivo?
Ne, kako, veoma je to bilo zanimljivo i uzbudljivo i dragoceno i šarmantno. I ništa ja ne bih menjao u svom životu kad bi mogao ponovo da ga odživim drugi put, samo bi neke ljude elegantno zaobišao.
Na vreme.
Da, bom. Da, da. Ne bi se zadržao.
Tako je, ne bi se
zadržao. Da, sačekao bi zeleno na semaforu i otišao dalje.
Da, to ste lepo rekli.
To je to, inače sve ostalo je...
Kako je, možemo da kažemo ovoj priči sa vama, ali ne sa nekog, naravno, vaše subjektivno viđenje, ne pričamo sad.
Možemo, ne znam šta, ali možemo.
Ali, koje je zlatno doba, evo, za vašeg ovog života u Palanci, znači unazad nekih 50-ak
godina? Pa, zlatno doba bi trebalo da bude ovo sada, danas, ali nije. Mi smo umeli da živimo sadržajnije, bogatije.
Ovo je moderna doba.
Bogatije.
Ovo danas, naći ćemo u vašoj duhovitosti razlog za ovu izjavu poslednju, ali dobro, eto.
Pa bile su tamo, ne znam, 60. 70. godine, to je bio je procvat i kulture i stvaralaštva na svim nivoima, putovalo se. Posle je krenuo sunovrat i ja mislim da još uvek padamo.
Ali ima dna? Jel more ima dna?
Pa nema, ovo naše more nema dna. Dok ne izađemo na drugu stranu zemljene lopte.
To ste u trenutima dokolice shvatili, da.
Da, da.
Tako da... E sad, tu epohu, tu neku, eto, dobru epohu, kada je život bio aktivan, kada je bilo zadovoljstvo, a dobre godine su vam možda bile tako
pa,
da kažem.
Pa bilo je tu...
Šta je obeležilo taj život?
Pa bilo je tu sjajnih književnih večeri, bilo je sjajnih druženja, recimo ovde u ovaj dom je dolazio Ivan Studen redovno, razgovori sa njim su bili prazni. Milutin Srećković, eseista, kritičar, profesor književnosti, moj profesor književnosti u gimnaziji koji me je zadojio slovarijumom jedan put. On dovodi recimo Dobricu Ćosića u Palanku kad Dobrica Ćosić piše Vreme smrti, vodi ga u selo Bašin, ovde ne znam koliko ima 10 km od Palanke, kod nekog seljaka da mu ispriča koji je akter tih događanja iz prvog rata. Bio čovjek još živ. I Milutin Srećković ga je vodio tamo, ovaj je pisao, naravno nije imao magnetofon u to vreme, pisao je rukom, ovaj Čile je pričao, a Dobrica je pisao, posle je to pretočeno na stranice u romanima Vreme smrti, to druženje sa tim ljudima. A ja sam imao tu privilegiju kao mali da, zahvaljujući starijem bratu, da se družim sa tim znalcima u godinama koji su iskrili znanje, to je bio praznik. Ja sam to upio kao sunđer da bi to zadržavao u sebi, jer sam otišao sa svim druge vode u svirečke vode, tako da tu sam ja se nakačio na taj voz intelektualni, ako to tako može da se...
I kakav je taj intelektualni krug?
Poslednji vagon, poslednji voza, uskočio sam.
Da, čuli smo, dakle, da su i dolazili ljudi vrlo viđeni, da i ovdje bilo ljudi sa mnogo duha. Dakle, taj intelektualni krug je živo jedan zaista pravi par excellence život uma, ali tako? I to se očitavalo više nego u nekim gradovima.
I to uopšte nije bilo bitno da li je to sad prestonica ili je to provincija ili je to Palanka kao Palanka.
Vaša prednost je to što je gradić malo.
I onda ljudi koji imaju sklonosti određene, oni se nekako upetljaju, združe se da bome i onda kreće da se tke, što kažu.
A što sa je?
Pa dobro.
Može da se tka.
Pa dobro.
Ko je kuda?
U Smederevskoj smo palanci. Razgovaramo sa Slobodanom Todorovićem Tokijem, palanačkim svaštarijancem, kako čuli ste sam sebe naziva. Između ostalog je i hroničar palanke, na poseban način.
Da se vratimo mi na ovu priču o palanci, o ljudima iz palanke, o vremenu.
O anegdotama koje ste mi zapisali, da malo slušalcima prenesemo deo te atmosfere, da možda iz nekog odlomka, iz neke vaše knjižice.
2007. godine objavljena je prva knjiga palančke trilogije pod nazivom Palančke tajne.
Eto,
to sam ja sakupljao u radno vreme dok sam radio kao novinar i kao urednik radija i pakovao fasiku.
Pa što je to
pa ta dobro,
pa to je, to je
metaforično rečeno.
Bili su tajne dok niste
metaforično rečeno, tajne da bi se zagolicale, jer Pera Todorović novinar ima naslov jedan Beogradske tajne. Ali to nisu anegdote. A ja sam zloupotrebio rođačku varijantu za taj naslov, a tajna je dok se, recimo, jer te anegdote, malo ih se ko seće, malo ko to pamti, onda ima tu od davnina i tako dalje. I kad sam pakovao knjigu, pravio kompoziciju knjige, video sam da moram da napravim nekakva poglavlja, da to ne može da bude sve zbrdodorisano.
Kao neka papazijanija.
A da, lome, kao čorba. I onda sam došao do zaključka da napravim četiri celine. Prva celina se zove ishodice. To su anegdote, to je najkraći deo, to su anegdote koje sam ja uzeo iz knjiga mojih prijatelja i mojih rođaka za početak i za uvod. I prva anegdota nosi naziv Smederevski nameštaj, autor je Pera Todorović, prvi srpski moderni novinar, a to je čuvena priča kad je kralj u Smederevu upao u nužnik. Kad su presekli grede i Obrenović upao u nužnik. I to se zove Smederevski nameštaj, to je, ima ga, on je to objavljivo u malim novinama i šta ja znam, ima to u njegovim knjigama.
Sad shvatamo zašto ja su male novine imale tiraž 30.000 primjeraka.
Da. Kažu Pera Todorović, prvi senzacionalistički novinar.
Pa jeste, on je po ugledu na Peti žurnal napravio te male novine i onda je onda u ono vreme.
Dajte nam nešto
pričati. A što su kralju namestili, što nisu
da završim, volali Obrenović? Da završim samo konstrukciju knjige. Prva grupa su ishodice, druga grupa su pamćenice, to su anegdote koje su mi ljudi govorili u mikrofon, kao ja ovo vama sada. Treći segment su tragalice, to su one anegdote koje sam ja istražio, novinarski, i četvrte su uzgrednice, to koje su se uzgred dogodile, kao što smo se mi uzgred rodili, da, svi po nosob, i kao što smo se večeras uzgred sreli, i u tim uzgrednicama nema imena i prezimena, nema godina rođena, godina smrti i šta kod tih podataka, nego samo priča, klot priča, jeste, šta se desilo.
Ja možemo jednu klot da čujemo.
Sad, jednu klot.
Ako vi date prket, mi ćemo se složiti.
Dobro. Evo, ajde, naslov, dve leve cipele. Ponos Varošana obično je činilo bekstvo od sivila i jednoličnosti. U tome su naročito prednjačile produhovljene ličnosti, a centar svih zbivanja bila je glavna ulica, u njoj pod konac načičkane bakalnice, berbernice, pekara, prodavnice, na samom uglu hotel Central, a u komšiluku prodavnica obuće. Momčilo Mijović Bata bio je glavni poznavalac modernih, pa i demode cipela. Dva izloga njegove radnje bila su prepuna, a velika stakla su bila uokvirena širokim daskama ofarbanim u zelenu boju. Ulazna vrata su bila na sredini. Jednog dana dolazi mušterija. Dobar dan. Izvolite, moliću lepo, šta želite? Pa, hteo bi jedne cipele. Cipele? Za vas? Da, neke jeftinije, da svaki dan. Evo, izvolite, pogledajte, probajte, imate i crne i brown, cena je ista. Čovjek je seo na stolicu i uz pomoć kašike za cipele, koja je kanapom bila privezana za stolicu, isprobao nekoliko pari, odlučio se za jedne, uredno platio i izišao na ulicu sa kutijom pod miškom. Pomislio je, ajde da malo svratim kod Šarla frizera, da čujem šta ima novo, pa da idem kući. Ulazi kod majstor Mileta i počinje razgovor hvalom o prinavljanju. Otvaraju zajedno kutiju, da se to i pokaže. Šarlo je uzeo cipele iz kutije, pa desnu stavio na levu ruku, a u levu cipelu uvukao desnu ruku. Ispruživši obe ruke prema prijatelju, reče: Uvre, bata ti je izgleda prodao dve iste cipele. Čovek nemirno pogleda, brzo uze sa Šarlovih ruku cipele, stavi ih u kutiju, pa brže bolje trk preko puta kod bate u radnju. Gosim bato, dao si mi dve iste cipele. Nije moguće, prijatelju, daj da pogledam. Otvore oni kutiju, gledaju zajedno, pa bata upita čoveka: Ko ti je to kazao? Majstor Šarlo. Šta je sve kasnije bata rekao komšiji, nije procurelo ni do današnjih dana.
A kako ga je lako ubedio. Baš mu je bilo teško.
Da, eto. Da.
To je dakle anegdota, kad kažemo anegdota, to je istini, istini događaj.
Istini događaj, ja,
to su
da,
neki detalji, to, to su dnevice.
Sve su istini ti događaj, to, tu nema izmislica, znači, ništa, ništa, ništa. Ja sam se držao faktografski mesta, ljudi, imam ja tu godine rođenja, godina smrti za one koji više tad nisu bili živi 2007. godine, a za one koji su živi samo godine rođenja, eto, to je to.
Da, da.
A kako je mister Mile dobio nadimak Šarlo?
Šarlo, pa to sad ne, po Šarlu Čarliju Čaplinu, jer oni je bili su maskem balovi u to vreme i onda je on obavezno se kostimirao u Čarlija Čaplina i onda je nosio nošu kao Čarli Čaplina, a u noši je bila jedna velika banana. I onda je dobio uvek prve nagrade na tim zgodacijama koje su se zvale maskem balovi.
Danas je ali, da biste mogli da nađete
ali je,
da
meni se dopala više, najviše mi se dopala ova anegdota. Ima tu, mnoge su i otpale, ja sam tu otpala, ja sam napravio tu nekakvu selekciju.
Ali očigledno je bio šaljivdžija.
Jeste, jeste. Pa, to, pa, svi, pa svi berbe, pa berberi su svi, to je, berberi su prvi ljudi, to je bila berberska zadruga, jedno njih 7-8 u smeni, tu su se, to je bio Facebook sadašnji. Tu su sva
društvena mreža.
Tu su sva događanja, dešavanja i ispletkarenja.
Sve berberinu svakog dana znao i te
ko
tajne.
Se, ko se razveo, da. ko je ovaj se oženio.
Ko, ljudi,
da. Ko je prepio sinoć, tu da. Se sve znalo.
To je između psihologije i medija.
Jeste, to je berberi, zato su berberi, kaže, berberi su prvi ljudi. Kod Koste Trifkovića.
Da.
Kaže tamo onaj njegov glavni
gumac. Ima danas berberi opala.
Ima. Ima, ali to više nije to. To je... To sad radim na struju. Jedino je glava ista.
Ne skupio ste njega.
Da. I nije više to. To oni su svirali tambure, svirali su gitare, tu se pevalo, tu se svirali. Da. Oni su bili članovi Abraševića, svirali u tamburaškom orkestru i svirali kad nemaju mušterije tamo. I tu je jedna čuvena anegdota za nekog Bojančeta, berberina, on malo pa, a uglavnom je bio pod gasom. I u takvom stanju dolazi čovjek da ga brija i on nije primetio da je ovaj lepo zagrejan i ovaj samo sedi ti, ništa ne brini, ovaj sedne, ovaj stavi onaj peškir, namacka ga sa funicom i krene: Majstor Bojanče, ti si mi izgleda se malo zagrejao, ništa ti ne brini, samo ti meni kaži gde ti je glava.
Je li ima ljudi za koje se više vezuje, više anegdota, pa ste
pa
na
ima,
taj
ima,
način
ima,
birali
ima,
koja je najbolja,
ima,
pa koje...
Ima, onda sam morao, moglo je po 30 anegdota za jednog čovjeka da se naređa, ali ja nisam išao na kvantitet, ja sam išao na nekakav kvalitet po mojoj...
A vi kažete da ste imate one koje ste sami istraživali, na koji način ste istraživali i dolazili do tih priča?
Pa čujem.
Koji metod? Aha, čujete.
Čujem i onda krenem od jednog do drugog do trećeg, onda mi ljudi tu pričaju, tu ja treba dođem do prave istine, da opet obiđem i drugi krug ljudi i opet da se vratim, da...
Znači, više sagovornika da biste...
Da, bome, da dođem do prave istine, jer ja ne mogu da znam anegdotu koja se desila kad ja nisam bio živ, recimo.
Da, a ljudi dodaju.
Da, bome, a prepričava se, a sa godinama, kako to traje, tu se izmišlja, dodaje, naravno, a ja sam tražio da dođem do...
Autentične
do
priče.
Autentične priče, da bome. jedna iz tog ciklusa koji se zove tragalice, elektrika iz kofe. Električna centrala u Smederevskoj Palanci počela je sa radom 1. avgusta 1922. godine, a svečano otvaranje je organizovano dan kasnije na Svetog Iliju. Vlasnik je bio inženjer Božidar Đorđević iz Beograda. Kolač je te godine na svečanosti držao predsednik opštine Palanačke, gospodin Spasoje Živanović. Svečanom otvaranju prisustvovao je i gospodin Nikola Pašić, predsednik vlade sa svitom. Tako je to bilo na početku, a električna centrala je posle godinama služila revnosno varošanima. Radnici su dolazili i odlazili, a neki su i ceo radni vek proveli u Palanačkoj električnoj centrali. Jedan od njih je bio i pomoćnik mašiniste Marinko Riste Kojića. Na izučavanje zanata došao je jednog dana i Dragoljub Mihajla Živkovića Šarac. Odjednom stade mašina i nikako nisu mogli da je pokrenu. Gleda mašinista Marinko, proba, podmazuje, ponovo zagleda. Neće pa neće. U tom trenutku, pored Marinka Kojića, prolazi učenik, pa pomoćnik mašiniste zaurla. Šarac, izvolite majstere, evo ti ova kofa, idi kod inženjera Đorđevića, napuni je strujom, pa donesi ovamo da pokrenemo mašinu. Učenik je revnosno ispunio naređenje starije kolege i inženjer je na dečakovo zaprepašćenje ljutito odgovorio: vrati se kod mašiniste, pozdravi Mikojića i kaži mu da se nosi u materinu postojbinu.
Tako, nove ljude u Radio Beogradu šalju da razmagnetišu trake dok su bile trake i oni ozbiljno odu.
Da.
To naravno ne postoji.
A u moje vreme mi smo imali čovjeka koji je vodio emisiju za selo, i onda, ali je sa sela i imao imanje, i onda su bile uherske trake, koje tanke, znate o čemu pričam, i onda tonac mu kaže: u bre čoveče, što je ovo dobro za vezivanje vinograda, nemoj da pričaš, kad ti kaže. Odjedan put su sve uherske trake nestale iz radija.
Pojavile se volšebno na vinogradima. Da, zanimljiva anegdota, ma da se vratim možda na tog nameštaja, to je kraljev.
To me već jako zanima.
Na to zbog surevljivosti, šta ovde više vole Karađorđeviće nego Obrenoviće?
Pa ne znam, ja. Smederevski nameštaj. Još jedan atentat pod naslov. Bilo je to u one burne i znamenite dane kada se amo na Balkanu spremao veliki i sudbonosni rat koji je otpočet krvavom srpsko-turskom borbom, produžen strašnom, plevnom, a završen žalosnim Berlinskim kongresom koji je izmenio sudbinu i kartu Balkanskog poluostrva. Na Balkanu se mutilo i mladom srpskom knezu prestajao je put u inostranstvo. Trebalo je da se sastane sa ruskim carem Aleksandrom II. U Livadiji na Krimu i knez Milan krene na put niz Dunav. Putovao je lađom i svuda uz put narod ga je oduševljeno dočekivo i pozdravljao. Tako prispe u Smederevo, gde se zadrži na prenoćištu. I tu se sad desio događaj koji pošten Srbin ne može pomenuti, a da mu od stida ne udari crvenilo u obraze. Evo šta je bilo. Naš narod zgodno je obeležio kako ima mesta kuda i car peške ide. Jest. Ima mesta kuda i sami vladaoci idu bez pratnje, bez nadzora i bez svedoka. Knez Milan ode u Nužnik. Samo se možda kod nas na Balkanu može naći ljudi kojima čak i to pada na um da i takva mesta upotrebljavaju za svoje zločinačke zasede. Nužnik je naročito bio pripremljen za kneza Milana. Ispod patosa grede su bile prestrugane i mladi knez sruši se i propadne u provaliju. Kakva strahoba i gnusoba! Kakav stidan i bezuman zločin! Knez, vladar, pomazana glava, davi se! Ali tu još Bog čuva Srbiju. Srećom, knez Milan imao je kod sebe revolver. Videći kako polako tone u nečistoću, on se seti svoga revolvera i spali nekoliko metaka. Ađutanti i gardisti pritrče i knez je bio spasen. Tako je završen ovaj politički nitkovluk, ovaj odvratni i razroki pokušaj da se mladi srpski vladalac u nužničkom đubretu udavi. A ceo ovaj stidni događaj dobio je svoje naročito ime Smederevski nameštaj.
Da, a to se desilo?
Pa istina.
Šta se desilo sa ljudima?
Pa,
jesu istraživali ko je to radio?
Ne, ne, mene to ne interesuje. Mene interesuje samo anegdota.
Smederevski nameštaj je kao drugi od četiri atentata na kralja Milana dobro poznat i upravo pod tim naslovom opisan istorijski događaj, u vezi sa kojim nikada do kraja nije rasvetljeno da li je zaista bio pokušaj ubistva ili samo nesrećni slučaj. Na ovom mestu pomenimo da se i jedna verzija čuvene šabačke čivije, priče o dovitljivosti ali i obesti Šapčana, takođe vezuje za kralja Milana. Iz fijakera kojim se vozio gradom izvukli su čiviju, pa su se kola raspala, a kralj završio u blatu, zbog čega je navodno ljutito izustio čivijaši, što je ostao nadimak za Šapčane do danas.
Koje kuda?
Slobodan Todorović Toki, jedna od varoških legendi Smederevske Palanke, naš je današnji koje kuda sagovornik. Osim što je autor dva romana i troknjižja o Palanci i životu u njoj, sećate se da nam je, među svojim mnogim zanimanjima, Toki napomenuo i da mu je život obeležio radio, Radio Jasenica, gde je bio i muzički urednik i novinar, pa i glavni odgovorni urednik. Uz ostale priče, i to će biti dosta važno u nastavku.
Rekli ste, imate tri knjige, to je Palanačka trilogija, kako ste rekli? Da,
Palanačke tajne, Palanačke zakačke i Palanačke priče.
Zakačke, šta su zakačke, ko se s kim svađao?
Zakačke su zakačke za kačanje mantila, ovo su zakačke.
Dobro, izvite
na akcentu. Tekstovi za kačinjanje, međusobno za kačinjanje. To su moji satirično-humoristički tekstovi, aforizmi, kratke priče, epigrami i tako.
U malom mestu, pošto se ljudi bolje poznaju, je li sve intenzivnije kada se govori o međuljudskim odnosima, među prijateljima, među rođacima, sve se nekako sazna, sve nekako jače nego negde u nekom velikom gradu gde slabo koga
ima? Pa mi se ovde više družimo. Mada je i ovde otuđenost uzela neki novitet, da kažem, zahvaljujući ekonomskoj situaciji u kojoj smo svi, ne u ovom smederevskom nameštaju, nego nešto malo sličnije.
Ali
se ipak više družimo, češće se viđamo. Svakog jutra, ja svakog jutra pijem kafu na jednom istom mestu sa određenim brojem ljudi koji defiluju, dolaze, odlaze, prolaze, ko kad može dođe, ali se zna da ja u 15:08 izlazim iz kuće, u 10:08 već sedam za kafanski astal, a u 15:09 je zvonilo, i sad ko može, ako može, moj kolega Drago Ljubjanović, novinar, nekadašnji dopisnik Politike Ekspres, ima vremena da u tom času popije kafu sa mnom ili limonadu, on dođe i tako tako se ja družim sa pokojnim novinarima.
Kako mislite?
Pa pokojni u penziji su kao ja sam pokojni novinar.
Vi ste smireni, umirovili, tako, u tom smislu.
Ja sam bio novinar, sad sam pokojnik.
A dok ste bili živi?
Dok sam bio živ, ja sam mnogo toga I pisao, i na radiju sam imao emisije autorske i govorio o svemu i svačemu, i bio sam i skidan sa programa i očekivao sam da dobijem i otkaz, pa mi je kolega predsjednik opštine susedne Velike Plane mi je rekao: slušaj, ako čim onog trenutka kad ti daju radničku knjižicu, odmah dođi kod mene u Veliku Planu, ja ću ti nađem nešto gde ćeš radiš, nije važno. Međutim, posle mjesec i pol dana direktorka me zove i kaže: dođi, prošlo Oluja.
Malo se zaboravi.
Da.
Pažljivo slušao.
Da.
Od kad niste više u tom radiju? Šta se dešava sad? Je postoji radio?
Radio ne postoji više.
Ne.
Sad je to televizija Jasenica. Tad je to počelo, radio je smatran smešnim medijem, a iako je radio najbrži mogući medij, za razliku od televizije, ali kad naši političari ovdašnji, da ne kažem palanački, popalanački, kako je u Palanci? Uvijek popalanački, ne može bude nikako drugačije. Vole da se slikaju. I onda ja jednom prijatelju koju, sa kojim sam dobar, je slikar i čovjek po profesiji, ali se bavio politikom, i ja mu kažem, bio je tu u veću za kulturu, ja mu kažem, čovječe, nemojte da gasite radio, to je radio sad može da radi sa malo ljudi, a veliki efekat, svi u njivi se sluša radio, on nosi čovjek televizor, može sad neši da zemljaš u njega, ne možeš drugo da radiš, a ovo možda čitaš novine, radio ti svira, radiš u kuhini, radio ti svira i u prodavnicama, radio radi na pijacama, piljari. On kaže, ti si demode, zastario si. Dobro, ja više ništa, naravno, nisam pametovo više, ajde, bolje da se povučem u kućicu. I sad je ostala samo televizija, radio je ugašen, kao eto.
Ne treba.
Nerentabilan, ne treba, nije interesantan medije. Smešno, ali istinito.
Vraćamo se palanačkim pričama.
Može nešto da se izdvoji neki period u životu Smederevske Palanke, u istoriji Smederevske Palanke?
Pa, Palanka po nekim pričama...
Ali to je između dva rata.
Treba da proslavi milenijum postojanja.
Milenijum postojanja.
Ali su neki to osporavaju, neki to tvrde. Pisanih tragova naravno nema, ali menjala je ime. Od Turaka pa redom, postoji neki muzejski tekst Palanka kroz vekove Voja Novakovića, to je otprilike najvernije prikazano da od Palisa, da bilo je tursko utvrđenje, pa Palisad, pa Palanka, pa onda je bila Ak Kalise, pa Hasan Pašina Palanka, pa Smederevska Palanka, pa je onda bilo pokušaj da se skine o Smederevska, pa ništa i ostalo smo. To što jesmo. Železnica koristi samo reč Palanka. Da. Samo železnica.
Ali ovako što se tiče života grada, dobrobiti pa, ljudi...
Ne, grad je bio...
Može da se kaže kad je to? Grad, zato kažem.
Grad nije bio grad. Grad je bio varoš.
Varoš.
Ali je sticajem okolnosti imao veliku fabriku koja je se razvijala strašno i brzo. Gošu. Tu je na kraju bilo 8000 radnika. I 8000 radnika je puta 3. To je... živelo od te fabrike.
Matane je skoro svo stanovništvo.
Pa da, a to je to. Mi smo imali pozorište od davnina. Bili smo prvi na Hvaru, Trebinju i dan danas imamo pozorište. Ali smo imali pozorište onda kada ga Požarevac nije imao, kada ga Smederevo nije imalo, kad je imalo samo Valjevo, Palanka, Vranje. To su bili pozorišni centri. I to su bili ljudi koji su krenuli, kao zametnuli tu klicu i okupljali oko sebe. A tad nije bilo televizora, nije bilo ubijanje vremena uz kucanje poruka. Nego, ajde da pravimo predstavu, ajde da pravimo kulturno-umetničko društvo, ajde da pravimo igranku, ajde da pravimo orkestar, ajde da pravimo književni klub. I tu je bio ta duša te čaršije, te varoši, tu je stalno se nešto dešavalo. Evo, imamo muzej, imamo umetničku zbirku, slikarstvo prva polovina 20. veka, koja je jugoslovenska.
Koje nimalo nije palanački, ako bi ljudi
naravno,
to rekli u tom
smislu. I sada smo došli u takvu situaciju da je to praktično jedina i slovima jedina vrednost u ovoj čarši. Sve ostalo je pogubljeno, zamenjene teze, upropašćeno, ljudi razočarani.
Gde su danas mladi? Pratite to.
Mladi sede i kuckaju poruke i vode ljubav SMS-om. Sad pogledajte fotografiju neku, vidim pre neki dan u Luvru, u Rubensonovoj sali, tamo ima dva rajda klupe, jedan red gleda ovaj zid, drugi red gleda ovaj zid, ekskurzija, đaci sede, niko ne gleda u slike, svi gledaju u telefone.
Pa dobro, da vam kažem, to je veza sa svetom.
To je svjetski trend, ali ne možemo mi Palančani da ne budemo u vezi sa trendom svjetskim.
Sada ljudi kažu, otuđili su se, ali oni upravo komuniciraju.
Pa ne, to jeste.
Samo se vreme menja.
To jeste, ali nema, knjige se malo čitaju, Nekad, ja sam uživo slušajući ljude koji pišu kad krenu da pričaju i kad krenu da kritikuju neke druge ljude koji pišu, pa oni koji se brane posle što su kritikovani, pa to je stvarno bila predstava.
Polemike među intelektualcima, da.
Naravno. Ja sad ne bih mogao da čitam Nanu Emila Zole, ni slučajno, ali me interesuju eseji, interesuju me biografije, interesuju me prepiska.
Koje kuda.
Slede završni nanosi boje na slici Smederevske Palanke i sebe u njoj, koju nam je rečima prikazao nesuđeni slikar, a ostvareni muzičar, novinar i pisac Slobodan Todorović Toki.
Vi ste, evo, beležimo sad taj neki život i hvala vam za ovu priču, tu smo negde već blizu kraja, ali hoću nešto da vas pitam. Vi ste, evo, stvorili neki svoj mit u kosmos ovdje.
Pa jesam, ali sam
i
zato...
I vi,
ali
i za vas se može to reći.
Ali sam zato sam, ovdje...
A to vam kaže, povukli ste
da bome, ja televizor...
Što su se svi povukli?
Kod mene televizor radi sam uveče.
Dobro, ali...
A znam, mnoge kuće, čim ustanu ljudi odmah...
I to je to.
Televizor i nikoga ne gleda, nikoga ne sluša, ali on priča svoju priču. Ja radim, tačno znam šta radim i kad radim. Ne gubim vreme, jesam, ali zato što nisam mogao da nađem partnera koji misli bar slično kao ja, zato sam sam. Ali dolaze prijatelji.
Kako rekom, dolaze, bolje biti sam nego s budalama.
Pa
šta,
dobro.
Šta da radim?
Stvari su jednostavno i meni to odgovara. Ali zato dolaze kod mene glumci, dolaze pisci, dolaze muzičari, evo.
Vi ovdje imate mali umetnički salon, je li tako?
Direktor muzeja, da kažem, ja sad na kraju, da se nadam da ću objaviti novi naslov Bojenje kazalica. U Zakoričju su moji razgovori sa slikarima koji dolaze kod mene ovdje da se druže i to o čemu mi razgovaramo i šta razgovaramo. Ima 12 priča. Recenziju piše istoričar umetnosti
Da, Stevan Martinović. Da, to je lepo, to je jedan od lepih primjera za vašu Palanku, to je momak koji se vratio kući, lepo. Hvala vam zaista za ovu priču, uživajte u ovoj vašoj divnoj kući. Ja isto ne smatram da je išta pogrešno biti u svom mikrokosmosu, što
da
je.
Nema problema, onda da živimo zajedno.
I završava se ova priča smehom kojeg je i inače u njoj bilo mnogo. Ali kao što rekli smo na početku i verujemo da ćete se složiti, počesto je taj smeh, iako glasan, bio i malo gorak. Verovatno zato što je Toki i aforističar, a znate kako je sa duhovitošću aforizma. Nasmejani ostajemo zamišljeni. A u razgovoru najavljena knjiga Bojenje kazalica i objavljena je u izdanju Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci. U recenziji koju je potpisao malo prepomenuti direktor muzeja Stevan Martinović, čita se i ovo. Kada Slobodan Todorović piše knjigu Bojenje kazalica, koja kao nultu vrednost ima isključivo likovnu umetnost, nemoguće je ne osvrnuti se i na njegov umetnošću zasut životni put. Bilo da je reč o slikanju, pisanju, sviranju instrumenata ili pripremanju ukusnih starih specijaliteta iz kuhinje a la Toki, nesumnjiv je dar s kojim se autorove knjige rađa i živi. Iako obiluje pregršću didaktičkih radova, pasusa i strana na kojima se čitalac može informisati o delima Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci, Šlomovićevoj kolekciji ili nastanku Versaja u Parizu, knjiga ipak, kao i slika, teži da bude čitana baš kao što je i slikana, u raznim nanosima boja, tačnije misli. Nju je autor pisao onako kako i sam vidi sliku ili umetnost, ne da bude za konačnu ocenu, već za kontemplaciju i filozofiju, da prema antičkoj teoriji, lepotom i istinom, stignemo do Olimpa što se zove raj. Hotevši Hroniku varoši, dobile smo jednu specifičnu ličnu hroniku čoveka koji je sa rodnim mestom rastao i padao, ali i intenzivno živeo. najviše možda u svom vilajetu, koji je stvorio od umetnosti i osjećajnosti jednako koliko od cigala i zidova, ili više od toga. Sigurne smo da ljudi poput Tokija nije malo, ni kod nas, ni na strani. Srećnih, iako samih, u svojoj izabranoj palanci, svom mikrokosmosu, u koji neke rado primaju i u koji se od drugih i drugog zaklanjaju. Pozdravljaju vas iz Koje kuda mikrokosmosa, ton majstor Branislava Urošević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Tamna je noć, nebo tmurno i sumorno, nigde zvezde ni meseca, ja se osjećam umorno. Tamna je noć, ljudi uživaju u nadi, da će sve biti bolje, da neće crknuti u vladu. Svi čekamo neke malo bolje dane. Zora nikako da svane. Tamna je noć, mima laksali i bojeni, pitamo se koliko ovaj život vredi. Tamna je noć, ne vidi se prst pred okom, završit ćemo svi u mraku užasnom dubokom. Tamna je noć, sve je suviše mračno, vodimo se ko nestali, to je nažalost tačno. Svi čekamo neke malo bolje dane, o tamne noć, zora nikako da svane. Tamna je noć, sve je propalo davno, uz nešto malo ponosa, mi izumiremo slavno. Nigde zveze ni meseca, ja se osjećam umorno.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Lako je prepustiti se suvom i svežem snegu uz jutarnje sunce. Lako je, ako te neko čuva. E tako je i sa mrežom. Dok surfuješ u jetel mreži i u roamingu, osjećaj se sigurno. Jer sve što ti je važno može biti zaštićeno. SafeNet je dodatak koji te štiti od cyber napada dok surfuješ u jetel mreži. Aktiviraj ga u jetel aplikaciji, a prva tri meseca su besplatna. I opusti se, jer lako je. Jetel.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Strast, život. 50 Narodni filmski festival. Fest 2023. Beograd. Od 24. februara do 5. marta.
Tvoj boks može biti sve. Sve što te zanima. Sve što te zabavlja. Super brzi optički net. Nove domaće serije i filmovi. Premier Liga, NBA i Liga šampiona. Boks je sve što voliš na jednom mestu. 12 meseci po 1 dinar. Poseti sajt ili pozovi 0800 150 za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Eko.